vam želim na talasima ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U toku pregovori o formiranju nove vlade tvrde u vrhu socijalista. Čekamo da DS predloži mandatara, poručuje Ivica Dačić. MUP Kosovo osudio napad na kuće Srba povratnika kod Kline. Amnesty International kritikuje Srbiju zbog stanja u zatvorima i odnosu prema Romima, a vlasti u Prištini zbog nasilja nad manjinama, pre svega prema Srbima. Melvid Jašarević negirao pred sudom BiH krivicu za teroristički napad na zgradu ambasade Sjedinjenih Država. U Egiptu u toku dvodnevnog glasanja za predsjednika države, u Srbiji sutra kiša uz temperaturu oko 25 stepeni. U narednih pola sata Vesna Pešić će se osvrnuti na osude Demokratske stranke i njenih saveznika za to što je Tadić izgubio izbore od Nikolića.
Mesto da vide šta su radili, šta je bilo za ove 4 godine. Oje, sam ja sudsku reformu srušila ili oni? Pa šta je njima?
Također, opcija o kojoj se govori, Boris Tadić, ex-predsjednik, budući premijer, profesor na Univerzitetu u Gracu, Florian Biber, komentariše.
To je kao neki anti-Putin. Mislim, Putin je to uradio, ali iz perspektive moća i Tadić bi to uradio iz perspektive slabosti.
Ako ni zbog čega drugog, razloge za zabrinutost nameće vam kurs dinara. Pad njegove vrednosti udar je to na budžet svakog građanina Srbije.
Da euro skoči za 5-6 dana, malte ne 2 dinara, 2,5 dinara. Mislim, to nikad nije bilo, narod nema para i ono što ima, čuva ono u kući, a muči se da ne bi menjao i eto.
Izbori su veliki trošak, sigurno.
Ovo nema posla, nema para, ovdje ništa. Ovdje života nema.
Govorit ćemo i o uspehu muzeja iz Prijepolja, kome je dodeljena specijalna nagrada Evropskog muzejskog foruma, direktor Slavoljub Pušica.
Čekao sam upravo nešto ovako, da nam se otvore ta velika vrata. U istoj poziciji može biti Louvre i muzej u Prijepolju. Kad se ta nagrada dodeljuje, onda se gledaju reference šta ste radili.
Sa ponosom u drugoj polovini emisije vodimo vas u Prijepoljski muzej, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. maj sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar infrastrukture i energetike Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je da su u toku pregovori o formiranju nove vlade, pregovori teku kako treba, kazao je Mrkonjić. On je istakao da o formiranju nove vlade u ime Socijalističke partije Srbije pregovara samo lider stranke Ivica Dačić. Sam Dačić prethodno izjavio da SPS ne koči formiranje nove vlade i da se čeka da Demokratska stranka kao najveća stranka predloži mandatara. Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bit će inaugurisan 10. juna, prenose mediji. On će sutra na glavnom odboru svoje stranke podneti ostavku na partijsku funkciju. Predstavnica za štampu State Departmenta Viktorija Nuland izjavila je da se Vašington neće mešati u formiranje srpske vlade pošto je to unutrašnja stvar Srbije, ali da se podržava proevropsko opredeljenje Tomislava Nikolića koji je pobedio na izborima.
Pozdravljamo činjenicu da je izabrani predsjednik Nikolić potvrdio privrženost evropskoj budućnosti Srbije i podstakli smo ga da konstruktivno sarađuje sa budućim srpskim premijerom i vladom radi ostvarenja njihovih evropskih ciljeva, a posebno na održavanju regionalne stabilnosti i konstruktivnog rada sa Kosovom.
Austrija kao članica Evropske unije ne favorizuje formiranje široke vladajuće koalicije nakon izbora u Srbiji, niti bilo kakvu drugu formu buduće koalicije, izjavio za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Wagner, zamjenik ambasadora Austrije u Beogradu.
Ono što mi kao prijatelji Srbije želimo je vlada koja će da nastavi proevropski kurs. Nadamo se da će i novo izabrani predsjednik Tomislav Nikolić nastaviti tim putem. Na izborima je izražena želja građana Srbije da se nastavi ka Evropi i poznato je da su oba predsjednička kandidata i Tomislav Nikolić i Boris Tadić jasno rekli da su posvećeni eurointegracijama i da je Srbija pokazala da želi da postane članica Evropske unije.
Da li ste sigurni da će Tomislav Nikolić ostati privržen Evropi kao što je govorio pre izbora?
Možemo samo da verujemo njegovim rečima i nadamo se da će nastaviti putem koji je obećao pre nego što je postao predsjednik Srbije.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji danas boravi u Beogradu, izrazio je zadovoljstvo odnosima sa Nacionalnim savetom za saradnju sa tribunalom, saopštio je savet. Kako je navedeno, Bramerc i predsjednik saveta Rasim Ljajić saglasili su se da se saradnja Srbije i tužilaštva odvija na veoma visokom nivou u oblasti dostavljanja dokumentacije, pristupa arhivama i svedocima kao i svim drugim tehničkim aspektima za koje je nadležan savet, što će biti navedeno i u tužiočevom izveštaju Savetu bezbednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova i ministar za izbjeglice i povratak osudili su incident u selu Drenovac u opštini Klina, gde su spaljene dve kuće čiji su vlasnici Srbi koji su se vratili na Kosovo. Ministarstvo je pozvalo građane da sarađuju sa policijom kako bi počinioci bili kažnjeni. Predstavnik sela Nenad Stašić izjavio je da povratnici sumnjaju da se radi o podmetnutom požaru. Prošle nedelje dogovorena je izgradnja još 12 kuća za povratnike. Ovo je poruka i tim ljudima da se njihov povratak ne želi i da nisu dobrodošli, kazao je Stašić. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International kritikovala je u godišnjem izveštaju stanje u srpskim zatvorima, napade na Rome i diskriminaciju Albanaca na jugu Srbije. Istovremeno, vlasti u Prištini je kritikovala zbog rasta nasilja prema manjinskim zajednicama, posebno u opštinama nastanjenim Srbima. Lideri šest vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini na sastanku u Sarajevu pokušavaju da reše neka od ključnih pitanja za BiH poput usvajanja državnog budžeta i primjene presude Sejdić-Finci, ključnog uslova Evropske unije za napredovanje u evropskim integracijama. Mevlid Jašarević, Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić, trojica optuženih za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu, izjasnili su se pred sudom BiH da nisu krivi za to delo. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije na neformalnom samitu u Briselu pokušavaju da se dogovore o programu za stabilizaciju evra i rešavanju dužničke krize. Glavna tema je inicijativa francuskog predsjednika François Hollande da se uvedu euroobveznice, čime se bi svi dugovi objedinili pod garancijom cele Evropske unije, čemu se pak Nemačka protivi. Rusija je uspešno izvela probu nove interkontinentalne rakete namijenjene izbjegavanju antiraketnog sistema, uključujući štit NATO-a, saopštio je predstavnik za štampu Ruskog ministarstva odbrane Vadim Koval. Testirani projektil dospeo je u ciljanu zonu na poligonu Kura, na Kamčatki, poluostrvu na ruskom Dalekom istoku, dodao je Koval. Sirijska vojska danas neprekidno bombarduje pomunjenički grad Rastan, gde je u sukobima ubijeno najmanje šestoro ljudi, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava OSDH. U Egiptu je počelo dvodnevno glasanje na predsjedničkim izborima koji treba da okončaju prelazni period nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, umjesto da uzroke za poraz svog predsjedničkog kandidata potraže u rezultatima svoje vladavine, urušavanju institucija, spornoj reformi pravosuđa, korupciji koja je dobrim delom progutala državu, privilegovanju svojih stranačkih kadrova kao posebne klase, lideri Demokratske stranke, među kojima je i sam Boris Tadić, krivicu svaljuju na tanušnu intelektualno političku elitu koja je zagovarala bele listiće ili glasanje za Nikolića u drugom krugu. Posebno čudi da ove prozivke intelektualaca u stilu svi ti silni mudraci snose deo odgovornosti za izborni rezultat, dolazi od UN-a, DS-a, Dragoljuba Mićunovića. Srđan Milivojević, doskorašnji poslanik Demokratske stranke, nije želeo da komentariše Tadićeve i Mićunovićeve prozivke intelektualaca, jer kaže stranka o izbornim rezultatima još nije raspravljala.
Ja nisam još čuo ozbiljnu analizu Demokratske stranke o izbornom rezultatu, nismo li to radili ni na glavnom odboru, ni na nekim višim organima stranke, tako da zaista ne vidim potrebu da sada mi izlazim u javnost sa površnim analizom, barem ja, ko je kriv, zašto je kriv, šta je kriv.
Ali kako komentarišete Mićunovićevu izjavu da je intelektualna elita doprinala velikoj abstinenciji i velikom procentu belih listića?
Mi nismo radili ozbiljnu analizu, profesor Mićunović ima pravo na svoj lični stav, mi smo stranka slobodno mislećih ljudi. Činjenica je da je u ovoj zemlji bilo 3,5% ljudi koji su glasali belim listićima i činjenica da je toliko falilo Borisu Tadiću, Bobi Tomislava Nikolića.
I šta se iz toga može zaključiti?
Mi ćemo o tome raspraviti na glavnom odboru, pa onda mogu da vam kažem stav Demokratske stranke, ja mogu da vam kažem svoj lični stav, ali ne želim da iznosim jer smatram da nije vreme za površne analize, nego je vreme za ozbiljnu analizu na organima stranke.
Rekao je Srđan Milivojević koleginici Branki Trivić. Nekadašnja predvodnica građanskog protesta, doskorašnja poslanica Vesna Pešić, najviše napadana zbog poraza Borisa Tadića u izjavi za naš radio, ovako reaguje na osude i kritike koje se na nju bacaju.
Mesto da vide šta su radili, šta je bilo za ove 4 godine. Oje, sam ja sudsku reformu srušila, ili oni? Pa šta je njima? Zašto da spasu jednog mediokriteta, da spasu pošto poto svog diktatora? Neće da priznaju poraz koji su doživjeli. Pa ni Milošević se nije bunio i zašao i priznao pobedu. Jer priznao i zašao čovjek na televiziju, rekao u redu, evo povlačim se. 96. 97. godine, nije Milošević bio pokrao te izbore. On je tada rekao, čuli smo to nakon do, kazao je svojim ljudima u socijalističkoj partiji. Vi niste dobro radili i bili ste kaženi zato što niste dobro radili. Oni neće da se zamisle šta je radila Demokratska stranka, kome ona davala podršku s ove 4 godine, nego izmislila kako su to neki beli glasovi nekoliko klinaca. Znate šta, ja sam u svojoj knjizi sad na kraju napisala, njima je srednja klasa okrenula leđa. U tome je stvar. Abstinencija, ne beli listići, uvek ima nevažećih listića. Prema tome, njima su abstinenti, srednja klasa se im je okrenula leđa zato što siromašila i zato nije izašla na izbore. Zbog abstinencije njihove srednje klase, odnosno naše srednje klase, oni su izgubili te izbore.
Čuli ste što nam je rekla Vesna Pešić. Da li je grupa intelektualaca i političara koja je oštro kritikovala vlast i pozivali birače da ponište glasačke listiće odgovorna za dolazak političara poput Tomislava Nikolića na čelo Srbije? Pitali smo i vas.
Smatram da su beli listići posljedica rada Demokratske stranke i njenih koalicijonih partnera. Znači, ti beli listići su poruka Demokratskoj stranci da jedan broj ljudi, da li je to elita intelektualna politička ili uopšte običan svet, nije zadovoljan njihovim radom.
Pre svega mislim da on nije trebao da raspiše opšte izbore sad za predsjednika. Nepotrebno je to uradio. Loše su ga savjetovali.
Mislim da je Tadić izgubio iz par razloga. Prvi razlog je zato što je imao katastrofalnu politiku u pitanju zdravstvo, sudstvo i tako dalje. Korupcija je na svakom koraku tako visoka. Lično mislim da ova teza koja se protura da intelektualni krug nije glasao, nije tačna zato što intelektualni krug od retko kad izlaze na izbore.
Veliki je broj onoga što on nije ostvario, a obećao građanima. Prvo, znate sami da se živi izuzetno teško u zemlji. Pored toga, privreda nam je totalno uništena.
Tadić je vodio jednu solidnu politiku. Narod je najveći krivac. Vrlo mali uticaj belih listića. I narod je hteo da promeni.
Iako bi Tadić imao veća ovlašćenja kao premijer Srbije nego dok je bio predsjednik, njegova pozicija bi bila slaba jer nema legitimitet, kaže za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu. U intervju sa Draganom Štavljaninom Biber najpre komentariše šta je najviše doprinelo Nikolićevoj pobedi.
Sigurno nije pobedio zato što ljudi su glasali za neku nacionalističku opciju. Glavni razlog zašto Nikolić je pobedio je da ljudi nisu izašli na izborima. To je bio više gubitak za Tadić nego pobeda za Nikolić. Nikolić nije dobio toliko manje glasova nego u prošlosti. Najvažnije je da prvi put dosta ljudi koji su u prošlost glasali za Tadić kao manje zlo su shvatili da ta kalkulacija manje zlo više ne postoje. Shvaćaju Nikolić kao prihvatljivi zlo. Za svaku demokraciju je dobro promjena na vlast. Nije zdravo jedan sistem gdje jedna stranka se drži na vlast predugo. Ko nemaju to, taj mogućnost da imaju taj sluh šta ljudi traži. Gledano iz te perspektive je sigurno dobro da je došlo do takve promjene.
Procenjuje se da će Demokratska stranka i koalicija oko Socijalističke partije biti stožer te neke buduće vladajuće koalicije zbog relativno ograničenog koalicijnog potencijala Srpske napredne stranke, iako je pojedinačno najjača.
Meni se čini da najverovatnija opcija jeste neki nastavak koalicije DS plus SPS plus još neki treći partner.
Pominje se da bi Tadić mogao biti premijer. Da li bi to bilo, da kažem, u skladu sa lepim demokratskim manirima da čovjek koji je izgubio na predsjedničkim izborima sada pređe na drugo premijersko mjesto?
To je kao neki anti-Putin. Mislim, Putin je to uradio, ali iz perspektive moća, i Tadić bi to uradio iz perspektive slabosti. A ja mislim da to je, bi bio najgori recept za Demokratsku stranku. Sigurno bi bio zdravije za tu stranku da uđe u opoziciju, zato što onda ima mogućnost da se obnovi. Ako nastavi na vlast, mislim, onda u principu se daje poruka da nisu ništa naučili iz rezultata izbora. Tadić biti jako slab kao premijer, zato što možda ima sad više ovlašćenja nego šta je imao kao predsjednik, ali ima manje legitimiteta. I onda to će dovesti do nekog rezultata da za 4 godine DS će još gubiti na izborima i možda onda DSPS će biti druga stranka u Srbiji. To ne bi bilo idealno za razvoj demokraciju.
Čuli ste što je rekao Florian Biber u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ovo su najvažnije vesti u toku pregovori o formiranju nove vlade, kažu vrhu socijalista. MUP Kosova osudio napad na kuće Srba povratnika kod Kline. Amnesty International kritikuje Srbiju zbog stanja u zatvorima i odnosa prema Romima, vlasti u Prištini zbog nasilja nad manjinama, pre svega prema Srbima. Melvid Jašarević pred sudom negirao krivicu. U Egiptu u toku dvodnevnog glasanja za predsjednika države. U Srbiji sutra kiša uz temperaturu oko 25 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stigle su dobre vesti za Crnu Goru. Evropska komisija je u svom prolećnom izveštaju preporučila otvaranje pregovora sa Crnom Gorom u junu. U saopštenju objavljenom na sajtu Evropske komisije navodi se da je Crna Gora postigla napredak u oblasti vladavine prava i osnovnim pravima, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kako je vest dočekana u Podgorici, prenosi Esad Krcić.
Imajući u vidu zaključke Evropskog savjeta s kraja prošle godine, komisija ponavlja preporuku da se pregovori sa Crnom Gorom otvore, a konačnu odluku o tome donijeće države članice Evropske unije pod uslovom da se o tom pitanju postigne potpuna saglasnost. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković za naš program kaže da je ova vijest satisfakcija za sve koji su posvećeni približavanju Evropskoj uniji, razvoju demokratije i poboljšanju života u Crnoj Gori.
Otvorit ćemo pregovore, počinje zadnja faza našeg pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je prva sljedeća zemlja na koju treba računati kada je proširenje u pitanju i sada je stvar na nama.
U izvještaju Evropske komisije stoje i ključne zamjerke koje se odnose na manjkavost rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou, ali i slobodu medija, odnosno bezbjednost novinara. Imajući u vidu da se ove kritike periodično ponavljaju, a da Crna Gora kreće u posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, postavlja se pitanje da li Crna Gora zaista tako dobro gazi putem evropskih integracija ili je možda najbolja u slaboj konkurenciji. Član parlamentarnog odbora za evropske integracije i funkcioner vladajuće SDP Raško Konjević.
Ja ću uvijek vjerovati izvještaj Evropske komisije. Evropska komisija je ta koja ocjenjuje napredak Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A europerspektive Srbije se također posmatraju u kontekstu upravo okončanih izbora. Duško Lopandić, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije za evropske integracije, izjavio da su izbori na svim nivoima potvrdili orijentaciju Srbije ka Evropskoj uniji.
Proces razgovora sa relevantnim faktorima Evropskoj uniji se nastavlja. Kandidatura Srbije je nesporna. Vidjeli smo na parlamentarnim izborima da su praktično sve proevropske stranke ušle u parlament, razliku od nekih antievropskih koje nisu ušle, i da je recimo novo izabran predsjednik Srbije prvu rečenicu koju je izgovorio, to je da se proces ulaska u Evropu nastavlja. Prema tome nemam nikakvu sumnju u to da će Srbija nastavi ovaj proces.
Uveren je Duško Lopandić, a Željko Kuprešak, ambasador Hrvatske u Srbiji, rekao je da će ta država pomoći Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, da je regionalna saradnja put kojim treba da idu sve države na Balkanu.
Naš strateški cilj je suradnja, razvoj na ovim prostorima. Ja sam siguran da ćemo u tome smislu naći i ljude koji to žele. Da li će gospodin Nikolić biti nekakav kamen smutnje ili prepreka u svemu tome, ja duboko ne vjerujem u takovu soluciju, ali to morate pitati njega, a ne mene. Mislim da bi morali naći modele koji već postoje u Europi. Imate jedan baltički model suradnje zemalja regije koje i Europska unija potvrdila 2007. su počeli, gdje su se baltičke zemlje dogovorile da će surađivati na makroekonomskom planu u području infrastrukture, turizma, u području zaštite okoliša. To je nešto što mi na ovim prostorima moramo osmisliti.
Kazao je ambasador Hrvatske u Srbiji, a baš kao i ministri financija Evropske unije, koji u Briselu raspravljaju šta da učine kako bi stabilizovali euro, i vi delite istu brigu, doduše iz nešto drugačijih razloga. Za samo jedan dan vrednost dinara prema euro je spala za 63 pare, tako da danas za 114,74 dinara možete kupiti 1 euro. Udar je to na budžet svakog građanina Srbije, koji, kako ćete čuti u onome što je zabeležila naša Novka Ilić, samo slute o čemu se zapravo radi.
Nema novog proizvoda, čim nema novog proizvoda na tržištu, proizvodnja industrije ne radi, ne možemo mi očekivati to je najgore što može biti u ekonomiji. Čekamo ko će nam poslati neku donaciju ili neki dinar, a niko se ne okreće ono od čega se živi, proizvodnja, proizvodnja, proizvodnja.
Koliko je danas ovdje euro, znate?
114.
Zašto je toliko sada raste euro?
Ima neki razlog, možda psihološki, ne znam.
Nema privrede, nema države, nema.
Loše nečisto, nema posla, nema para, ovdje ništa. Ovdje života nema.
Pa verovatno štampanje novca, otkud ja znam, nisam ja ekonomski stručnjak. Izbori su veliki trošak, sigurno. Osjetit će narod.
Izazvano zbog glasanja, mislim zbog ovih izbora, i naša uopšte ekonomija, naši tajkuni, oni su doveli do ovoga, da euro skoči za 5-6 dana, malte ne 2 dinara, 2,5 dinara. Mislim, to nikad nije bilo, narod nema para i ono što ima, čuva ono u kući, a muči se da ne bi menjao i eto.
Mevlid Jašarević, Emrah Vojnica i Munib Ahmed Spahić, trojica optuženi za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu u oktobru 2011. izjasnili su se pred sudom BiH da nisu krivi za to delo. Tužilaštvo i tereti da su postali pripadnici terorističke grupe koja je organizovana u okviru vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči, prenosi Žana Kovačević.
Advokat prvooptuženog Jašarevića, Senad Dupovac, potvrdio je izjavu svog branjenika navodeći da se Jašarević ne može smatrati teroristom.
Ja smatram za ono što piše na optužnici da nije kriv. Mi možemo govoriti ovdje o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom. Znači u tom kontekstu za krivično djelo terorizma ovdje svakako ne možemo govoriti, pogotovo u svo dužno poštovanje vas kao sedme sile, vi ste ga prvi nazvali teroristom.
U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi pripadnici organizovane terorističke grupe u okviru takozvane vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči. Tužilaštvo smatra da su svojim djelovanjem prema institucijama i organima vlasti u Bosni i Hercegovini te institucijama i organima vlasti drugih država koje imaju diplomatska predstavništva u Bosni i Hercegovini htjeli izraziti nezadovoljstvo položajem njihove zajednice i sličnih zajednica u zemlji, Europi i svijetu, te nasilnim putem i terorističkim aktivnostima uticali na promjenu položaja navedenih zajednica. U tužilaštvu tvrde da su spremni za početak dokaznog postupka, kaže potparol Boris Grubešić.
Pozvat će ukupno 39 svjedoka i stručnih vještaka koji će govoriti o navedenom terorističkom aktu. Također, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine priložit će oko 100 materijalnih dokaza, različitih materijalnih dokaza kojima će dokazivati krivnju trojice optuženih za kazneno djelo terorizma i za kazneno djelo organiziranja terorističke skupine.
Izjašnjavanje Mevlida Jašarevića proteklo je danas na granici incidenta, što se dešavalo i pri svakom ranijem izlasku pred Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine, za koje je tvrdio da ga ne priznaje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Po prvi put od kada su sa vlasti svrgnuli Hosnija Mubaraka, Egipćani direktno biraju novog lidera. Na oko 13.000 biračkih mjesta sa ukupno 13 kandidata glasanje će trajati 2 dana. Priredila Sabina Čabaravlić.
U prvom krugu izbora sučeljavaju se kandidati široke lepeze, od islamista do sekularista, od revolucionara do bivših visokih dužnosnika Mubarakova režima, koji se održavao blizu 30 godina sve do popularnog februarskog proljeća 2011. Glasanje je počelo bez incidenata, a očekuje se da će veliki broj od ukupno 50 miliona glasača i ostvariti svoje pravo. No niko ne očekuje da će jedan kandidat osvojiti više od polovine glasova, pa je drugi krug predviđen za 16. i 17. juna. U zemlji koja svojom površinom odgovara veličini 4 nekadašnje Jugoslavije živi oko 50 miliona stanovnika. Predsjednički su kandidati u posljednjih mjesec dana obišli državu uzduž i poprijeko. Održana su i prva televizijska sučeljavanja, novine su objavljivale predizborne intervjue i oglase, a ulice egipatskih gradova i sela bile su prekrivene posterima i bilbordima. Favoritima se među 13 kandidata smatraju generalni sekretar Arapske lige Amr Musa, zatim Ahmed Šafik, zadnji premijer u vladi svrnutog predsjednika, nezavisni islamist Abdel Moneim Abul Futuh, te kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi, koji i vodi po rezultatima sveć obrađenih birališta u inostranstvu. Unatoč tome, Amr Musa, kojeg Zapad želi vidjeti na mjestu predsjednika Egipta, kaže: optimista sam, hvala Bogu, i ja se nadam da će Egipćani birati ispravno, da će izabrati predsjednika koji zaista može voditi zemlju u vremenima krize. Vojni vrh koji upravlja zemljom nakon pada Mubaraka obećao je da će izbori biti 100% pošteni i transparentni. Analitičari međutim očekuju da će vojska nastojati zadržati svoje povlastice ne bi li, kao i decenijama prije, imala utjecajnu ulogu, samo ovaj put diskretniju.
Ne pamti se da je neka pozorišna predstava u Beogradu izazvala toliko polemika, različitih komentara i oni koji su je gledali i koji nisu, kao predstava Zoran Đinđić, kojom su počeli Mucijevi dani u ateljeu. Gost reditelj Oliver Frljić objašnjava za naš radio šta ga između ostalog isprovociralo da napravi predstavu koja je žestoka kritika srpskog društva.
Ja sam u par navrata rekao u Hrvatskoj da zapravo više ljudi je ubila politika HDZ-a nego što ih je ubijeno u Domovinskom ratu. I mislim da vi ne morate pucati nekome u glavu ili ga gađati granatom da ga ubijete. Vi ga možete ubijati na drugi način, ali mislim da se ovdje radi jedno duhovno ubijanje puno onih ljudi koji su zapravo vjerovali da su 5. oktobra došle nekakve promjene.
Kokan Mladenović, upravnik ateljeja 212, kaže da je bila namjera da se ovom provokativnom predstavom vrati u pozorište građanska hrabrost, građanska sloboda, da se nešto kaže o temama koje tište društvo, da se prekine muk koji je nastao posle demokratskih promjena.
Ja vjerujem da će ona biti značajan datum za naše savremeno pozorište i da čeka dugi buran život. Ako je cilj predstavio da uzburka javnost, da se iznova progovori o nekim temama koje smo gurnuli po tepih, taj cilj je u potpunosti otvoren već sada za 7 dana nakon premijera.
Da li ste kao upravnik pozorišta imali bilo kakve telefonske pozive sa važnih adresa?
Pa bilo je poziva, preporuka, znati želje i tako dalje. Ali kako vam kažem, mi u Srbiji teško možemo da govorimo o bilo kojoj vrsti cenzure. U ostalom, da bilo koga kultura u Srbiji zanima, mi bismo imali budžete za kulturu ili bi neku kulturu pomenuo u predizbornoj kampanji. Ovo je prva predizborna kampanja koja je prošla bez iko iz bilo koje političke opcije izgovorio jednu jedinu reč o kulturi. Našu vlast kultura u bilo kom obliku ne zanima. Zanima ih populistička kultura tipa Guča i slično.
Čuli ste što nam je rekao Kokan Mladenović. Reditelj Oliver Frljić je u oči prvog izvođenja najavio da dramski sukob neće biti među likovima, već između publike i izvođača, a na kraju se pokazalo da dramskog sukoba ima i među samim izvođačima. Glumci su naime odbijali uloge, počinjali rad na predstavi pa odlazili, a sve to je prikazano na sceni. Ne treba se čuditi, jer u predstavi se prozivaju i crkva, i političari, i patriote. Koštunicu pitaju sme li da pogleda u oči Đinđićevu decu i tako redom. Da je glumačke ekipe koja je vratila uloge kao i deo publike koji imaju primjedbe na scenu povraćanja po srpskoj zastavi, smatraju to nedopustivim vređanjem državnih simbola. Kako tu scenu doživljava reditelj Oliver Frljić?
Glumica Tamara Krcunović na početku te scene pokazuje stvari koje je Zoran Đinđić imao kod sebe u trenutku kad je ubijen. I onda počinje povraćati po zastavi. Ja mislim da ono u što se patriotizam može pretvoriti kod normalnih ljudi ne može izazvati drugačiju reakciju nego povraćanje. Ako je legija patriota, što srbijansko društvo je bilo dosta dugo uvjeravano da je, ako je Radovan Karadžić patriota, ako je Slobodan Milošević patriota, onda mislim da svaki normalan građanin u ovoj zemlji ima problem sa patriotizmom i onim simbolima koji, odnosno tom fasadom ispod koje se taj patriotizam krije.
Oliver Frljić za Radio Slobodna Evropa. U portugalskom gradu Penafile muzej iz Prijepolja dobio je specijalnu nagradu Europskog muzejskog foruma za pokrenute realizovane projekte koji afirmišu multikulturalnost. Ova prestižna nagrada dodeljuje se pod pokroviteljstvom Saveta Evrope od 77. godine. U konkurenciji ove godine bilo je 60 muzeja iz evropskih kulturnih metropola, a muzej iz Prijepolja je prva takva institucija iz Srbije i okolnih država koja se našla među finalistima, beleži Danica Gud.
Višegodišnji multidisciplinarni projekat na Svetim vodama Lima u potpunosti je potvrdio stroge uslove konkursa za dodjelu Evropskog muzejskog priznanja. Ovaj projekat se sprovodi na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, gdje će na širokom prostoru od Prokletija do Višegrada biti popisani i zaštićeni svi rimski, vizantijski, pravoslavni i islamski spomenici na obe obale reke. Za nas je ovo ogroman uspjeh i potvrda da je muzej u provinciji sa skromnih 2600 eksponata i godišnjim budžetom od svega nekoliko miliona dinara može da radi po evropskim standardima, rekao je za naš radio direktor muzeja u Prijepolju Slavolju Bato Pušica, koji je doputovao iz portugalskog grada Penafile gdje je prisustvovao dodali nagrade.
Žiri od 14 studija je izabrao one koji su uradili nešto što drugi nisu uradili i što su oni oceli kao izuzetan podvig i zato se dobijaju te velike evropske nagrade. U istoj poziciji može biti Louvre i muzej u Prijepolju, kad se ta nagrada dodjeljuje, onda se gledaju reference šta ste radili.
Koji su naredni projekti?
Čekao sam upravo nešto ovako, da nam se otvore ta velika vrata, da bih angažovao evropske muzejske stručnjake sa kojima sam već imao kontakta nakon nagrade i koji apsolutno žele da zajedno sa mnom i timom koji ću da napravim, napravimo jednu novu postavku muzeja u Prijepolju, koja će biti prepoznata ne samo u regionu i u Srbiji, nego i šire.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije u toku pregovora o formiranju nove vlade kažu u SPS-u. Čekamo da DS predloži mandatara, poručio Dačić. MUP Kosovo osudio napade na kuće Srba povratnika kod Kline. Amnesty International kritikuje Srbiju zbog stanja u zatvorima i odnose prema Romima. Vlasti u Prištini zbog nasilja nad manjinama, pre svega prema Srbima. Velvid Jašarević negirao krivicu pred sudom BiH u Egiptu u toku izbori za predsjednika države. U Beogradu trenutno 17 stepeni, sutra očekujte maksimalno 25, ali i dalje kiš. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. maja. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.